Zadovoljstvo mi je u Varešu pozdraviti predsjednika stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića. Dobar vam dan i dobrodošli u Vareš.
Dobar dan, hvala vam na dobrodošlici. Veliki pozdrav naravno i vama i svim vašim i našim slušalcima.
Razlog vašeg dolaska u Vareš je poseban otvaranje prostorija Naroda i pravde u Varešu. Pa evo, malo da kažete koju riječ više o tome.
Tako je, dakle danas smo formalizovali našu organizaciju u ovom lijepom, malom, zaboravljenom gradu. Narod i pravda je zaista u velikoj ekspanziji. Nakon prošlih lokalnih izbora ostvarili smo značajan izborni rezultat na prostoru cijele Federacije Republike Srpske i Brčkog distrikta posebno, ali je ostalo skoro pola površine Bosne i Hercegovine u kojoj nismo imali svoju infrastrukturu i na tome smo vrijedno radili u proteklih 7-8 mjeseci. Zeničko-dobojski kanton generalno nam je bio veoma bitan i u nekoliko smo općinske organizacija dobili baš vrhunske ljude, na to smo ponosni. I u Varešu smo onako pažljivo birali ljude koji mogu ponijeti ovu tešku priču. Naša priča nije klasična stranačka priča u kojoj se neko uhljebljava ili se namještaju tenderi. Tome se suprotstavljamo, borimo. Trebalo nam je više vremena da u nekim gradovima pronađemo ljude. I evo, hvala Bogu, mogu danas zaista reći da sam presretan, da evo jedan sat vremena vožnje od Sarajeva imamo jednu ozbiljnu općinsku organizaciju u kojoj evo imamo jedan lijepi fini prostor otvoren za sve one koje zanima ovaj vid borbe. To je razlog današnje posjete u kojoj istinski uživam.
Smatrate li da su ove male sredine kao što je Vareš zaboravljene od ovih većih sredina, odnosno od onih moćnika, da ih je tako nazovem?
Tome svjedočim svaki dan. Dakle, govorim često, iako sam rođen, odrastao, živim u Sarajevu, o toj centralističkoj politici, prije svega ovi probosansko-hercegovačkih snaga koji državu posmatraju, mi to kažemo žargonski, od Baščaršije do Marin dvora, to je jedan uži prostor grada Sarajeva. Dakle, vrlo rijetko se odlučuju da pohode, da posjete, da idu među ljude koji žive u manjim sredinama i naravno samim tim ne shvataju ni njihove probleme ni potrebe. Mi smo drugačije koncepta, stalno smo i često smo među ljudima, svjedočim da su od infrastrukture preko jako bitnih drugih projekata veliki broj malih čaršija, malih varošica u Bosni i Hercegovini zapostavljeni i želimo naravno to da mijenjamo iz temelja, kako je glasila na naš slogan u kampanji. Mnogo je prostora da se i sam kanton i federacija ophode i odnose drugačije prema ovim sredinama i mi najavljujemo jednu drugačiju politiku prema zapostavljenim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Politika djeluje već dugi niz godina. Na koji način se to sve može promijeniti? Evo, koji je vaš onaj osnovni moto? Kako promijeniti da svima bude bolje?
Mi smo prepoznali dva ključna problema ovog društva. Dakle, prije svega, nisam izmislio nekakvu toplu vodu, većina ljudi to posmatra na isti način. Dakle, ta partokratija, to stranačko pravo da budu vlasnici svega u Bosni i Hercegovini dovelo nas je do katastrofalnih kadrovskih rješenja na čelu institucija države Bosne i Hercegovine na svim nivoima. I naravno, ta prokleta korupcija koja je zapravo postala model na koji, nažalost, se navikao naš svijet. Postalo je normalno da gdje god da krenete, da ponesete neke male poklončiće od policajca upisa u školu, doktora i naravno na višim nivoima kad je riječ o ozbiljnim novcima i to kojima novca. U svojoj sam karijeri nekoliko puta bez neke posebne ekonomske naobrazbe, dakle, uspijevao dokazati tu teoriju u kojoj sam malo više domaćinskog poslovanja, vrlo brzo se oslobodi kapital i novac koji možete investirati u ove potrebe građana, prije svega zapošljavanje mladih ljudi i njihovo zadržavanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, ključna stvar je da se u ovoj zemlji prestane kast i da se u ovoj zemlji ozbiljni stručni kadrovi postave na čelo institucija. Svjedočio sam vladi koju sam vodio u kantonu Sarajevo, sad stranka na nivou cijele države, načelnici koji dobro pošteno domaćinski rade, da vrlo brzo, dakle, novca ima, on se rasipa na te nepotrebne viškove uposlenih i na korupciju. Dakle, mi uspijevamo gdje god da dođemo u brzom sistemu sanirati takve posljedice i uspostavljati bolji sistem i naravno to je odgovor na vaše pitanje građanima, normalno da bude bolje.
Politička scena je užarena. Kako vi gledate evo, na sve ovo u svezi dolaska novog visokog predstavnika i onih nametnutih zakona koje je prethodni donio?
Nažalost, još jednom smo pokazali eto nemogućnost da bosansko-hercegovačka politička elita sama donese takav zakon koji je civilizacijski, koji zapravo nije nikakav napad na jedan narod, na srpski narod, nije napad zabrane negiranja genocida, naprotiv, smatram to šansom za katarzu većine srpskog naroda u kojem bi se oni naravno trebali odreći zločinaca koji su presuđeni haški zločinci. Ja sam Bošnjak, dakle, i ponosan sam i na svoju vjeru i na svoju naciju i na narod. Nisam nikada došao u priliku da pomislim da branim bilo koji od zločina koji je neko u moje ime počinio i očekujemo tu katarzu na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Najvažan preduslov da bi se stvari dalje odvijale na pravi način. Dakle, nije mi ništa iznenadilo. Dodikovo ponašanje je nešto na što smo već navikli, mada mi se čini da po prvi put međunarodna zajednica ima adekvatan stav prema Miloradu Dodiku. Predugo su ga pustili da onako bahato, da se razmaši zapravo u tom konceptu negiranja, pa čak i međunarodne zajednice, ali evo sad može onako, može biti malo bučan, ali efektan, više ne vidim prostor. To je legalno izabrano. Visoki predstavnik počeo je da radi, njegova kancelarija je otvorena, Dodikova priča je pala. Nažalost, opozicija u RS upala u tu jednu malu zamku, njegovu još jednom, ali mi se čini da se polako iz nje izlače. Mislim da će se stvari relativno brzo normalizovati. Ono što je jako važno, mnogo se manje negira bilo koji zločin u Bosni i Hercegovini, posebno zločin genocida počinjen u Srebrenici na društvenim mrežama, i vidjeli ste da, dakle, taj civilizacijski proces teče, to je jedan veliki šamar negatorima genocida i bit će dobar za budućnost Bosne i Hercegovine.
Svakako, evo, uskoro dolaze nam izbori već naredne godine, vaše mišljenje oko izmjena izbornog zakona?
Ja sam nekim svojim izjavama naravno zatalasao to u bosansko-hercegovačkoj javnosti, ja inače govorim ono što mislim, malo me kog u tome može zaustaviti. Govorio sam otvoreno o činjenici da su Bošnjaci izabrali hrvatskog člana predsjedništva, to i danas naravno ponavljam, ali zajedno s tim govorio sam o opciji da pored rješavanja pitanja hrvatskog člana predsjedništva mora se paralelno rješavati pitanje ostalih, dakle, ljudi koji ne mogu biti nominovani za tu funkciju jer se etnički ne izjašnjavaju. Dakle, mi imamo spremne neke modele izmjena izbornog zakona, nećemo da privlačimo pažnju na sebe dok ne čujemo SDA prije svega. Čovjek je ponudio jedno rješenje s kojim se apsolutno ne slažemo. Pitanje hrvatskog člana ne možemo vezati sa pitanjem izbora u domove naroda, jer evo danas sa nama u delegaciji su ljudi hrvatske nacionalnosti koji neće imati priliku da budu u domu naroda jer ne žive na prostoru koji Čović zagovara kao ekskluzivno pravo HDZ-a. Mislim da se kompromisi mogu napraviti, barem oni prvi, primarni, mali koraci koji bi doveli do popravljanja stanja, i govorimo o izmjenama Ustava i izbornog zakona. Dvije su presude, jedna je Ljubićeva, druga je Sejdić-Finci, one obje moraju biti implementirane. U tom slučaju mi se čini da bi ta politička scena bila dosta relaksirana. Ja zagovaram drugi koncept, dakle, da naravno neupitno Hrvati Sarajeva, Hrvati Tuzle, Hrvati Širokog Brijega imaju isti status, ali zagovaram isto tako da i Bošnjaci u Hercegovini trebaju biti u tim kvotama, naravno da iz ne znam, neke županija sa većinskim hrvatskim stanovništvom dođe Bošnjak kao predstavnik. Dakle, tu polako govorimo o boljoj demografiji. Nisam pristalica tog geografskog, protivim se tome. Dakle, okupljanja u nekim nacionalnim torovima, to u zemlju ne vodi nigdje.
Nažalost, evo, svjedoci smo svega toga, dok se mi i dogovorimo i napravimo sve, mladi odlaze. Imate li kakvo rješenje za odlazak mladih?
To je najveći problem i svaka vam čast na toj konstataciji. Dakle, dok se bavimo ovim temama, u 2019. godine u Bosni i Hercegovini nestao jedan cijeli grad. 72.000 ljudi je dobilo radne dozvole po statistici Eurostata u zemljama zapadne Europe, a nisu obrađene skandinavske zemlje i naravno nije tretirana Amerika, Australija i drugi kontinent. Ovim tempom ova će zemlja postati zemlja staraca mnogo prije nego što smo se plašili. I naravno, bez te produktivne radne snage ona nema nikakvu perspektivu. Jednako odlaze mladi ljudi iz Hercegovine, Republike Srpske, iz Sarajeva. I oni čak koji imaju solidne uslove za život zbog te političke apatije, oni su naš nulti prioritet. U našoj strukturi dominira članstvo mlađih ljudi. Na zadnjim izborima od naših 120 izabranih vijećnika preko 40% ih je dobne granice ispod 35 godina. Mi smo zapravo uspjeli našim programima animirati mlade ljude da se sami bore za svoju budućnost i puno je to konkretnih prijedloga kako bi se njima popravio kako bi im se popravili uslovi za život. Ključna stvar je ovo što smo pričali malo prije. Transparentni, korektni procesi zapošljavanja u kom će ovi mladi koji zasluže dobiti svoje radno mjesto, ne zato što je neko blizak meni ili Narodu i Pravdi ili drugoj stranci. ta politička zapravo besperspektivnost ih je tjerala na te korake koji ih udaljavaju od države i naravno jedan od ključnih problema i nekoliko rješenja u našem fokusu bit će naravno pitanje mladih.
I evo za kraj vaše viđenje Vareša i koji su vaši prvi koraci ispred stranke?
Puno je perspektiva, dakle generalno danas smo to razgovarali, Vareš nema neku geografsku prednost da možete u nekom tranzitu doći pa se zaustaviti pa obaviti neki posao, Vareš se mora doći namjenski. Ovo što jeste bila njegova prednost prije rata u Bosni i Hercegovini, dakle, jesu te neka prirodna bogatstva u kojima evo, imate i taj jedan projekat koji se razvija u oblasti rudarstva, dakle, on ima puno svojih geografskih potencijala i naravno opcija uvođenja reda sa viših nivoa vlasti, neke vrste podrške. Pričali smo sad o tome kako je kanton Zeničko-Dobojski zapravo zapostavio ovu sredinu, da politički predstavnici uglavnom vuku projekte u svoje lokalne zajednice. Mislim da ta vlada, bit ćemo sigurno njen dio u narednim izborima. Ozbiljna nam je ova organizacija i ovaj naš koalicijni kapacitet garantuje da ćemo imati svoje predstavnike vlasti u ovom kantonu i eto, ako Bog da, djelima ćemo pokazati zaista odnos na nekoliko važnih projekata i malo uljepšavanje ovog grada. Ne vide se ovdje baš neki veliki znakovi oporavka zato što je vlast to zanemarila. I sa nivoa kantona i federacije, gdje ćemo činiti naravno i državnu vlast, obećavamo značajniju potporu građanima i stanovnicima ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Evo, lijepo vas je vidjeti u Varešu i očekujemo vas ponovno sa još ljepšim vijestima. Gospodine Konakoviću, hvala vam lijepo što ste izvali vrijeme za naš radio.
Hvala vama, dakle meni više ovdje ne treba navigacija da bi našao neki kafić ili neku ulicu, ja sam ovdje treći put u kratkom vremenskom roku i nas poznaju po tome da smo često na terenu. Vrlo nam je drago razgovarati s ljudima, pa čak i čuti neku kritiku, to je prirodno. Sigurno ćete nas u Varešu viđati i vidjet ćete našu posvećenost evo ovom lijepom, malom, malo zanemarenom gradu.
Hvala vam lijepo.